Είμαστε μαζί, ακόμη μια φορά συντονισμένοι στην ερασιτεχνική ραδιοφωνική εκπομπή του Κλαδικού Σωματείου Ενέργειας.
Κάθε εβδομάδα συζητάμε για τις τελευταίες συνδικαλιστικές, πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις στον κλάδο.
Της ενέργειας, εκεί που χτυπάει η καρδιά της οικονομίας.
Αλλά από τη σκοπιά των εργαζομένων.
Στην ηλεκτρενέργεια, στα πετρέλαια, στις ανανεώσιμες πηγές και το φυσικό αέριο. Καλησπέρα. Για όσους μας ακούνε ζωντανά με μια μικρή καθυστερήση, ασθενώντες. Ναι, έχουμε να πατήσουμε το πόδι μας 2-3 εβδομάδες εδώ πέρα. Μας έφταιγε ο χωροχρόνος.
Χάσαμε το δρόμο.
Λοιπόν, σήμερα θα είμαστε μαζί. Εγώ ο Γιάννης.
Και εγώ ο Αλέξης.
Ανάμεσα σε όλα τα άλλα, να κάνουμε ένα σχόλιο σχετικό με την εκπομπή, ότι έχει φθηνίνει, μου φαίνεται, πολύ η τιμή των καυσίμων.
Νόμιζα ότι πληρώναμε εισιτήριο για να μπούμε έτσι που το
Όχι, όχι. Και ο κόσμος χρησιμοποιεί περισσότερο αυτοκίνητα από ό,τι χρησιμοποιούσε πέρσι σε τέτοια εποχή. Δεν ξέρω αν ισχύει το σχόλιο. Πάντως η τιμή των καυσίμων έχει φθηνίνει. Δεν έχουμε ασχοληθεί πολύ με αυτό στην εκπομπή, αλλά το βαρέλι βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Με ό,τι σημαίνει αυτό για τον κλάδο της ενέργειας. Και να ξεκινήσουμε και με μια πολύ μικρή παρένθεση, λέγοντας ότι σε όλο αυτό το σκηνικό που η Σαουδική Αραβία καθορίζει τις τιμές προς τα κάτω, η Ρωσία προσπαθεί να εξάγει, οι χώρες όπως η Νιγηρία και η Βενεζουέλα έχουν τρομερή κρίση ακριβώς λόγω της πτώσης της τιμής του αργού. Έχουμε και την εξέλιξη αυτής της εβδομάδας ότι φαίνεται να λύνεται λίγο η συμφωνία των ελληνικών πετρελαίων με το Ιράν. Οπότε που είχε διακοπεί αυτή η πολύ σημαντική σχέση για την ελληνική οικονομία πριν από 3-4 χρόνια λόγω του εμπάργου που επέβαλε οι ΗΠΑ πρώτα και μετά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε θα αρχίσει να ξαναλειτουργεί το όλο κύκλωμα και να θυμίσουμε ότι τα ελληνικά πετρέλαια στις καλές εποχές εισήγαγαν περίπου το 30% της κατανάλωσης
από
το Ιράν. Υπάρχει ένα χρέος αυτή τη στιγμή, άλλοι το μετράνε στα 600 εκατομμύρια δολάρια, άλλοι στα 750 εκατομμύρια δολάρια, αλλά ουσιαστικά με μια συμφωνία η οποία θα προβλέπει αποπληρωμή μέσω έτοιμων προϊόντων και παροχής υπηρεσιών και σταδιακή αποπληρωμή του υπολείπου 50% να πούμε του χρέους, ξαναρχίζουν οι εισαγωγές.
Ακούγονται κι άλλα για τη σχέση με το Ιράν. Κάτι περί...
Τι εννοείς, τζιχάντ.
Όχι τέτοια, αλλά κάτι περί ιδιοκτησιακών.
Ναι, ακούστηκε και αυτό ότι εφόσον το χρέος είναι κάπου εκεί 600 με 750 εκατομμύρια, γιατί να μην μπουν ιδιωτικές ιρανικές εταιρείες με την πλάτη της ιρανικής κυβέρνησης να αγοράσουν τα ελληνικά πετρέλαια. Το θέμα όμως δεν είναι τόσο απλό. Το έχουμε συζητήσει στην εκπομπή με άλλες περιπτώσεις, με αγωγούς φυσικού αερίου και ενεργειακές εταιρείες. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ σύνθετα. Αν θυμάσαι και ο αγωγός που ήταν μάλλον το δίκτυο του ΔΕΣΦΑ που υποτίθεται το έχει αγοράσει η Σοκάρα από το Αζερβαϊτζάν εδώ και τόσα χρόνια, ακόμα και σήμερα, ακριβώς λόγω των ενεργειακών και γεωπολιτικών παιχνιδιών, δεν έχει καταλήξει. Άρα νομίζω ότι είναι ένα σενάριο με πολύ μικρές πιθανότητες. Επειδή σε έφερα λαχανιασμένο μέσα από το που μετρό, αυτοκίνητο που ήσουν, ελικόπτερο.
Συνδυασμός
όλων αυτών των μέσων. Πάμε σε ένα τραγούδι να πάρεις ανάσα. I'm up a bit on a string, Tracy Island, time traveling, diamond, could have shaped heartaches, to come to find you, for in some velvet morning, years too late, she's a silver lining, lone ranger riding through an open space, in my mind, when she's not right there beside me, I go crazy, cause here isn't where I wanna be, and satisfaction feels like a distant memory. Are you mine?
silver lining, Lone Ranger riding through an open space. In my mind, when she's not right there beside me, I go crazy, cause here isn't where I wanna be. And satisfaction feels like a distant memory. And I can't help myself, alright. Wanna hear her say, is that you're mine? Well, are you mine?
Λοιπόν, ελπίζω να πήρες κανένα δύο ανάστες, γιατί έχουμε απεργιακούς αγώνες.
Μεγάλους αγώνες.
Πότε και τι?
Σήμερα είναι Τετάρτη, αύριο είναι Πέμπτη, αύριο είναι η απεργία.
Λοιπόν, πρέπει να σου κάνω επανάληψη κάποια στιγμή. Αλλά αυτή η εκπομπή είναι ελάχιστη πιθανότητα να ακούγεται ζωντανά. Αλλά έχει το πλεονέκτημα ότι είναι διαδικτυακή. Που σημαίνει ότι ένας χριστιανός, ένας μουσουλμάνος, δεν ξέρω, ένας άπεος.
Ένα μήνα.
Ναι, την κάνει download και την ακούει όποτε στο καλό θέλει. Λοιπόν, τέλος πάντων, έχουμε τη μεγάλη απεργιακή κινητοποίηση. 4 Φλεβάρι.
Είναι μεγάλη απεργιακή κινητοποίηση με αντικείμενο κυρίως το ασφαλιστικό. Αυτό το σχέδιο που έχει φέρει η κυβέρνηση στο φως και με το οποίο καταστρέφει τα πάντα.
Για το κλαδικό, η μεγάλη ημέρα ήταν χθες. Γιατί?
Γιατί χθες είχαμε γενική συνέλευση.
Α, okay, εντάξει. Με θέμα ακριβώς αυτό την προετοιμασία για την απεργία. Βέβαια, σε μια γενική συνέλευση ποτέ το θέμα δεν μένει ακριβώς σε αυτό που έχεις προγραμματίσει και ανταλλάχθηκε εμπειρία από όλους τους υποκλάδους της ενέργειας. Φυσικό αέριο, ενεργειακές εταιρείες, πετρέλαια, δεν θυμάμαι, ΔΕΗ, πρώην ΔΕΗ μάλλον, δίκτυα.
Είναι και μέσα στην ουσία του κλαδικού σωματείου.
Αλλιώς δεν θα γινόταν γενικές συνελεύσεις, θα στέλναμε ένα mail και τελείως υπόθεση.
Έτσι ανταλλάσσουν και εμπειρίες και εικόνες και...
Σήμερα θα προσπαθήσουμε να πιάσουμε λίγο από όλα αυτά τα θέματα που υπόθηκαν χθες στη γενική μας συνέλευση. Από όλα τα θέματα, αλλά το βασικό παραμένει η απεργιακή κινητοποίηση για το ασφαλιστικό. Και κατά την άποψή μου, το θέμα περνάει αρκετά στον τούκο. Δηλαδή, αν βάλουμε σε μια ζυγαριά και εισηγήσουμε από τη μία τη σημαντικότητα όλων αυτών των ανατροπών που φαίνονται στο προσχέδιο της κυβέρνησης ή σε αυτά που συζητούνται ή που έχουν υποσχεθεί προς τους θεσμούς, παύλα τρόικα, τετατρόικα, δεν ξέρω πώς είναι τώρα, και απ' την άλλη τις αντιδράσεις του κινήματος αλλά και του κόσμου γενικότερα, νομίζω ότι έχουμε μια δυσαναλογία.
Είναι συνέχεια της δυσανάλογης αντίδρασης του κόσμου σε προηγούμενες αντίστοιχες καταστάσεις, mm-hmm. σε προηγούμενα αντίστοιχα νομοθετήματα που
τα πέρασαν. Πράγματα όμως είναι σημαντικά αυτή τη φορά. Δεν είναι έτσι μια απεργιακή κινητοποίηση για να γίνεται. Κατά τη δικιά μου τα επικίνδυνη άποψη.
Προφανώς είναι σημαντικά, αλλά νομίζω ότι σημαντικά ήταν όλα όσα προηγήθηκαν και όλα όσα προηγήθηκαν άνοιξαν τον δρόμο για αυτά που ακολούθησαν και για αυτά που θα ακολουθήσουν στη συνέχεια. Δηλαδή δημιούργησαν στον κόσμο και μια αίσθηση ότι. Σε πολύ κόσμο, μάλλον, μια αίσθηση ότι τίποτα δεν μπορεί να γίνει.
Ότι είμαστε κλινικά νεκροί.
Ότι ναι, είμαστε απόλυτα εξαρτώμενοι να. Από αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις απ' έξω,
ότι χρωστάμε.
Διάφορα τέτοια.
Και τα λοιπά και τα λοιπά. Έχουμε μιλήσει για το ασφαλιστικό με αρκετά παραδείγματα πολλές φορές στην εκπομπή. Να πούμε τώρα με δύο λέξεις. Τι γίνεται, παιδιά? Παιδιά, πάμε στη σύνταξη τα 67. Να σκεφτούμε όλοι μεταξύ μας στις δουλειές μας που έχουμε ή δεν έχουμε. Ότι τους συναδέλφους τους πετάνε έξω από την αγορά εργασίας, έξω από τις επιχειρήσεις, στα 40 και στα 50, άρα για ποια 67 συζητάμε. Να δούμε ότι συσχετίζεται πολύ σφιχτά πλέον η σύνταξη με το μέσο όρο, να το πω εγώ έτσι, των αμοιβών σου σε όλο τον εργασιακό βίο.
Με τα χρήματα που έχεις πληρώσει.
Μπράβο. Και ζούμε σε μια εποχή καθόλου αθώα που η συντροπτική πλειοψηφία του κόσμου είναι ή άνεργος, ή μισοπληρωμένος, ή με μαύρη εργασία, ή μη απασχόληση, ή μισθός των 586 ευρώ. Άρα το πιάνει στο υπονοούμενο ότι η σύνταξη που θα πάρεις είναι...
Ότι ένα στα τρία παιδιά μέχρι τα 29-30 χρονών καταφέρνει να βρει μια δουλειά. Και τι δουλειά είναι αυτή? Και τα υπόλοιπα είναι άνεργα μέχρι εκείνη την ηλικία και βέβαια δεν είναι σίγουρο ότι βρίσκουν δουλειά και μετά.
Ακριβώς. Και βλέπουμε ότι το χτύπημα πλέον, σύμφωνα και με τις δεσμεύσεις που έγιναν στο Μνημόνιο 3, δεν αφορά μόνο τους εργατοϋπαλλήλους. Πάμε παντού. Ελεύθερους επαγγελματίες, όσους έχουν απομείνει, αγρότες. Και πάει λέγοντας. Δεν θα μείνει δηλαδή κανείς στο απειρόβλητο και τώρα συνταξιούχος και μελλοντικός συνταξιούχος, νέος, παλαιός ασφαλισμένος, όποια υποκατηγορία θέλεις, δεν υπάρχει καμία η οποία μένει στο απειρόβλητο.
Έτσι είναι. Και επειδή ανέφερες ότι η σύνταξη στα 67, έχει σημασία να δει κανείς και τι είδους σύνταξη είναι αυτή που παίρνει κανείς στα 67.
Είναι και αυτό ένα κρίσιμο, μια κρίσιμη παράμετρος, ότι ουσιαστικά το, και το κράτος και σαφέστατα οι εργοδότες που αυτό το σκοπό έχουν, σιγά σιγά βγάζουν την ουρά τους απ' έξω. Το φορτώνουν στον εργαζόμενο ή στον ασφαλισμένο γενικότερα, αν μιλάμε για αγρότη, αυτά που ασχολούμουν κτλ. Σου λέει ότι εγώ ως κράτος θα εγγυηθώ το απολύτως ελάχιστο της συσσαγωγικά εθνικής σύνταξης που είναι
384.
Ναι, με ερωτηματικό, γιατί με υπάρχουν ένα σωρό αστερίσκοι, υποθέσεις, ερωτηματικά για όλη αυτή την, την υπόθεση. Και από εκεί και πέρα κόψε το λαιμό σου. Και ακριβώς επειδή έχουμε αναφερθεί και πολλές φορές και δεν έχουμε και πολύ χρόνο σήμερα να δώσουμε.
Ξέρω τι θα πεις.
Τι θα πω.
Θα πεις για τα επαγγελματικά ταμεία.
Κοντά έπεσε. Ότι πριν λίγο η κυβέρνηση, πριν πάει δηλαδή στο ψητό, φρόντισε να λύσει λίγο με τελευταίο νομοσχέδιο το θέμα, τα θέματα της εκκρεμότητας της ιδιωτικής ασφάλισης.
Ναι, γιατί.
Να εξασφαλίσει ότι η αγορά θα λειτουργεί υπό καλούς όρους. Θα συγκεντρωθούν βέβαια τα μαγαζιά σε λίγα χέρια, γιατί οι όροι με το solvency είναι πιο αυστηροί πλέον για την κεφαλαιακή επάρκεια των ασφαλιστικών εταιριών. Αλλά θέλω να πω ότι νοικοκυρεύει λίγο το πλαίσιο, γι' αυτό και οι ασφαλιστικές εταιρείες ήταν όλες σύμφωνες μέσω των οργάνων τους, ακριβώς κατανοώντας ότι όλο αυτό το μπάχαλο και το κουτσούρεμα που γίνεται υπό το πρόσχημα της βιωσιμότητας και καλά του συστήματος θα οδηγήσει όσους έχουν χρήματα στην ιδιωτική ασφάλιση. Όσους δεν έχουν χρήματα να κόψουν το λαιμό τους. Αυτό είναι το, αν θέλουμε να πούμε, δύο λέξεις στο σενάριο της επόμενης μέρας.
Ας είχαν χρήματα.
Ας είχαν χρήματα. Και αυτό που δεν λέγεται καθόλου το τελευταίο διάστημα και με εκνευρίζει τρομερά είναι πού πήγαν τα χρήματα. Γιατί αυτό το κάνουμε για εδώ. Λέμε βιωσιμότητα, το σύστημα δεν έχει λεφτά, δεν μπορούμε, δεν κάνουμε, δεν δείχνουμε. Okay.
Εμείς εδώ το έχουμε πει επανειλημμένα που πήγαν αυτά τα χρήματα. Ότι αυτά τα χρήματα από τη δεκαετία του 50 ακόμα άρχισαν να χρηματοδοτούν τη βιομηχανία και τις κατασκευές.
Θα
έτσι
πω,
δημιούργησαν πλούτο.
Θα πω μερικά νούμερα, δεν τα έχω τσεκάρει. Είναι παρμένα από την ανακοίνωση που έβγαλε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενέργειας που ανήκει στο δικό μας κλάδο. Θα πω μερικά νούμερα, είναι σίγουρα κοντά στην πραγματικότητα, απλώς δεν έχω τσεκάρει ότι το κόμμα κάτι είναι ακριβές. Μιλάμε ότι από το 2010, από την αρχή περίπου της κρίσης μέχρι σήμερα, τα αποθεματικά κεφάλαια στην κοινωνική ασφάλιση έχουν μειωθεί κατά περίπου 24 δισεκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για
τεράστια ποσά.
Μυθικά κυριολεκτικά ποσά. Ότι η μείωση μόνο των κεφαλαίων λόγω του PSI του κουρέματος ήταν μεταξύ 12 και 13 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ότι έχουμε μια τρομερή μείωση λόγω της μείωσης των μισθών που μπορεί να υπολογιστεί γύρω στα 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Έχουμε μείωση της κρατικής επιχορήγησης από κοντά 19 δισεκατομμύρια ευρώ στα 8,5 δισεκατομμύρια ευρώ για πέρσι. Έχουμε μια υψηλή ανεργία, η οποία όπως ξέρουμε ξεπερνάει κατά πολύ το 25%. Έχουμε την εισφοροδιαφυγή που υπολογίζεται γύρω στα 15 δισευρώ. Και έχουμε και τις οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία, άλλα 17,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Καταλαβαίνεις με όλη αυτή τη βροχή από ευρώ που αφαιρέθηκαν από το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, δεν μπορούμε να περιμένουμε.
Κοίταξε όμως τώρα τι γίνεται. Αν σταθεί
δεν γίνεται τίποτα. Με αυτά τα νούμερα που είπα, δεν γίνεται τίποτα.
Αν σταθεί κανείς μόνο σε αυτά τα νούμερα και σταθεί και κοιτάξει αυτή την εικόνα, μπορεί να καταλήξει σε ένα συμπέρασμα που να λέει ρε παιδιά, να κάνουμε κάτι γιατί τα ταμεία δεν σώζονται.
Ναι, είναι μη βιώσιμα τα λεφτά που πήγανε. Εκεί είναι το ερώτημα.
Και επομένως, τι να κοιτάζει τώρα που πήγανε τα λεφτά, εδώ να κοιτάξουμε τι θα κάνουμε από εδώ
από
και
πέρα. Μα τα πήραν τα λεφτά, τι θα κάνεις.
Ξέχνα τα λεφτά τώρα και εσύ πα και θυμάσαι. Να κοιτάξουμε από εδώ και πέρα. Και έτσι κυκλοφορεί μια πώς το λένε, πίεση στον κόσμο να ξεχάσει τα κλεμμένα
και να κοιτάξει το λαμπρό μελλον,
να αρχίσει να βάζει το χέρι στην τσέπη για να τροφοδοτεί πλέον με νόμιμο τρόπο αυτό που γινόταν με κλοπή τόσα χρόνια.
Ωραία. Και πάλι να το δεχτούμε όλο αυτό και ένα βασικό, μια βασική παράμετρο.
Κουβαρτά, σε βλέπω, τα δέχεσαι.
Ναι, είμαι κουβαρτά. Μια βασική παράμετρο του σχεδίου τη κυβέρνηση είναι αυτό, να νομιμοποιήσει τη ληστεία. Δεν λέμε για τι δεκαετίε προηγούμενε, αλλά να νομιμοποιήσει τη ληστεία των τελευταίων χρόνων. Δηλαδή, παιδιά, τέρμα η συζήτηση. Τώρα αυτά κουρεύτηκαν, αυτά φαγώθηκαν. Η σφοροδιαφυγή, τι να κάνουμε, υπάρχει. Το ένα, να νομιμοποιήσει τα πάντα, όλο αυτό το καθεστώ και να πει κορόιδα, πληρώστε. Αυτό είναι μια βασική στόχευση του καινούργιου σχεδίου περί τη κοινωνική ασφάλιση.
Πρέπει να το δεχτούμε.
Σαφέστατα όχι. Όπως επίσης να βάλουμε το χέρι στην τσέπη, αλλά να πιάσουμε τι ακριβώς στην τσέπη. Αυτή τη στιγμή με την ανεργία εκεί που είναι, με τους μισθούς εκεί που είναι, ο μάγος του Oz να είσαι, δεν βγάζει κοινωνική ασφάλιση. Αλλά και, επειδή είναι κυβέρνηση μάγκες και τα λένε όλα αυτά, είμαι και εγώ μάγκας και λέω παιδιά να κοιτάξουμε τι γινόταν σχεδόν ένα αιώνα πριν, όταν η εργατική τάξη διεκδικούσε την κοινωνική ασφάλιση υπό πολύ χειρότερες οικονομικές και τεχνολογικές συνθήκες. Ωραία. Και αυτά που πέτυχε η εργατική τάξη τότε. Και να πούμε, παιδιά, σήμερα να πετύχουμε αν μη τι άλλο τα ίδια και σαφέστατα και καλύτερα.
Ξέρετε, αναρωτιέμαι και κάτι άλλο τώρα. Ακούγοντας όλη αυτή τη συζήτηση και τον τρόπο που η κυβέρνηση διαχειρίζεται αυτό το ζήτημα, αφού στην πραγματικότητα ουσιαστικά ομολογεί ότι αυτό το σύστημα δεν μπορεί να αντέξει, δεν χωράει να υπάρχει κοινωνική ασφάλιση, ούτε καν με τη μορφή που τη γνωρίσαμε μέχρι τώρα. Mm-hmm. Πόσο μάλλον με μια μορφή που θα ήταν πραγματικά
θα έπρεπε να υπήρχε, ναι.
Για το συμφέρον του εργαζόμενου. Αφού λοιπόν ουσιαστικά το ομολογεί αυτό και αφού από την άλλη μεριά επίσης λέει ότι είναι και αριστερή, γιατί δεν καλεί τον κόσμο να...
Μην πεις κοινωνικό διάλογο, τώρα θα ξεράσω.
Όχι δα, yeah. Ίσα-ίσα εγώ θα έλεγα το αντίθετο. Γιατί δεν καλεί τον κόσμο να ανατρέψει πλήρως αυτό το σύστημα που η ίδια δεν μπορεί να διαχειριστεί προς το συμφέρον του εργαζόμενου. Αλλά κάθεται και το διαχειρίζεται προς το συμφέρον των μονοπωλίων.
Κοιτάξτε, τσέπες δεν υπάρχουν πολλές στην κοινωνία. Είναι οι τσέπες δικές μας, του αγρότη και του αυτοαπασχολούμενου και είναι οι τσέπες των μεγάλων αφεντικών. Αυτές είναι οι τσέπες που υπάρχουν στην κοινωνία. Λεφτά δεν πέφτουν ούτε στις γωνίες, ούτε κρύβονται κάπου, ας πούμε, κάτω από το χώμα, κάτω από τα δέντρα κτλ. Ακριβώς λαμβάνοντας υπόψη το τι έχει γίνει τα τελευταία χρόνια και το πού πάει το πράγμα από εδώ και πέρα, η κυβέρνηση παίρνει μια απολύτως ταξική θέση και σου λέει: κορόιδα θα πληρώσετε. Αυτό είναι, δεν είναι κάτι άλλο, δεν είναι κάτι πιο σύνθετο ή κάτι μεταφυσικό.
Προφανώς,
αυτό είναι.
Προφανώς αυτό είναι και πώς θα μπορούσε να
και γι' αυτό και οι ενώσεις εργοδοτών πιέζουν με τόσο ζήλο, ας πούμε, και με τόση χαρά να περάσουν αυτές τις μεταρρυθμίσεις, να ρυθμιστεί η βιωσιμότητα του ασφαλιστικού κτλ. Δεν γίνεται για κάποιον άλλο λόγο, γίνεται ακριβώς για να σου περάσουν στη δική σου πλάτη τα δικά τους χρέη. Πάμε στα μεταγωγή. They're crossing their fingers, they pay the truth makers. The balance sheet is breaking up the sky. Someone caught at the junction, still waiting for medicine. The sweat of my brow keeps on feeding the engine. Hope the crumbs in my pocket can keep me for another night. The sugar refining company won't save me. Who's gonna save me? Who's gonna save me? Who's gonna save me? But if I work all day.
Λοιπόν, χθες στη Γενική Συνέλευση υπόθηκαν διάφορα πολύ ενδιαφέροντα θέματα.
Αλλάζει θέμα. Είσαι αναγκασμένος από την επικαιρότητα καημένο, αφού είδες ότι σύνταξη δεν πρόκειται να πάρεις. Λες, ας πούμε, τίποτα άλλο που έχει ψωμί.
Είπαμε, θέλω ακόμα 15 χρόνια.
Πιο ασφαλιστικό, ρε φίλε. Το παλιό, το καινούριο, το επόμενο.
Με το καινούριο, το επόμενο θα δούμε.
Εντάξει, οκ. Φυσιοδοξία, πάνω απ' όλα.
Έμαθα λοιπόν ότι εκτός από την αυριανή απεργία, στον κλάδο μας υπάρχει απεργιακή κινητοποίηση και μάλιστα έντονη σε συγκεκριμένα κομμάτια του κλάδου μας.
Σε συγκεκριμένα μας. Για πες.
Κάτι άκουσα από τους συναδέλφους στα Πετρέλαια χθες.
Λοιπόν, εντάξει, για να μην πεις πολλά πράγματα που δεν πρέπει, θα το πάρω εγώ να συνεχίσουμε. Λοιπόν, κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι όντως την εβδομάδα που μας πέρασε είχαμε τις πρώτες τροχιοδεκτικές, θα έλεγα, απεργιακές κινητοποιήσεις, όχι πολύ μηχανές, αλλά οι πρώτες έτσι δοκιμαστικές, να το πω, βολές από το Σωματείο των Εργαζομένων στα Ελληνικά Πετρέλαια. Και φαίνεται, υπάρχουν οι συζητήσεις, ο προσανατολισμός, πες εσύ τη λέξη που θέλεις, ότι μπορεί να πάμε και με δεκαήμερη απεργία. Το δεκαήμερο, να διευκρινίσω, ότι δεν είχε να κάνει με κάποιο φετίχ, ότι το 10 στρογγυλός αριθμός, αλλιώς η μονοήμερη δεν έχει σημασία κτλ. Τα ακούμε αυτά κατά καιρούς στις γενικές απεργίες, έτσι είναι. Τι να σου κάνει η απεργία, εμείς από,
μέρα δεν κάνει
από 5 μέρες και πάνω, ας πούμε, αισθανόμαστε άντρες κτλ. Τα έχουμε ακούσει κατά καιρούς. Όχι, αυτό δεν έχει να κάνει με αυτή τη φιλοσοφική.
Έχει να κάνει με το κύκλο της παραγωγής, υποθέτω.
Ακριβώς, ότι τώρα στα δηληστήρια δεν είναι ότι πατάς ένα διακόπτη, σβήνει η παραγωγή, τελειώνουν τα αποθέματα και έχει αντίκτυπο στην απεργία. Υπάρχει ένα σταθιακό σβήσιμο της παραγωγής και των μονάδων, πτώση των μονάδων, και αντίστοιχα σταδιακά φεύγουν και τα προθέματα, τα οποία είναι τεράστια στον κλάδο των πετρελαιοειδών, προς την αγορά. Άρα αδειάζει, να το πω έτσι, το σύστημα και η απεργία οδεύει προς κρίσιμο σημείο. Αυτό είναι το νόημα της δεκαήμερης και δεν έχει κάποια φετιχιστική σημασία έτσι, με αριθμούς κτλ.
Το θέμα ποιο είναι,
τα αιτήματα.
Τα αιτήματα.
Τα αιτήματα. Να πάμε λίγο πίσω στον χρόνο, να πάμε πέρσι το Μάιο που έγινε το δυστύχημα με τους πολλούς νεκρούς και πολλούς τραυματίες.
Έγκλημα το είχαμε ονομάσει.
Στο δηληστήριο του Ασπροπύργου. Τότε είχαμε πει και εμείς από αυτήν την εκπομπή και η συνδικαλιστική παράταξη που συσπηρώνεται με το ΠΑΜΕ στα δηληστήρια, ότι ξέρεις, τα ατυχήματα δεν τσιφτρώνουν από το πουθενά. Γίνονται λόγω εντατικοποίησης, γίνονται γιατί θες με λιγότερο προσωπικό να βγάλεις περισσότερη δουλειά, γίνονται γιατί πιέζεις στο περίφημο shutdown που λέγαμε στη Γενική Συντήρηση, να το βγάλεις σε πέρας στο μισό χρόνο κτλ. Οπότε μια από τις βασικές αιτίες που εμείς εντοπίζαμε ως συνδικαλιστικό κίνημα δεν ήταν η κακιά η ώρα ή ότι έφτυγε ο Θεός που δεν μας προστάτεψε ή κάτι τέτοιο, αλλά ότι φταίνει η όρη εργασίας μέσα στα συγκεκριμένα εργοστάσια, στο συγκεκριμένο δηληστήριο. Και ένα από τα βασικά πράγματα που πρέπει να γίνουν είναι τον κόσμο που έδιωξε τα τελευταία χρόνια να πάρει πίσω στη θέση του καινούργιο για να καλύψει θέσεις που μείναν ορφανές.
Και μάλιστα έγκαιρα, υποθέτω.
Ακριβώς. Τότε είχαμε έρθει και σε μια κόντρα με την πλειοψηφία του σωματείου, η οποία κατηγορούσε ότι θέλουμε να κλείσουμε το εργοστάσιο, ότι να βάλουμε πλάτη τώρα που το έχει ανάγκη η επιχείρηση και βλέπουμε κτλ. Και τώρα, μετά που έχουν περάσει
δύο
μήνες, να κοντεύουμε να ζήσουμε κεράκια, έρχονται σε αυτά που λέγαμε εμείς τότε, στυλώνει τα πόδια και λέει ότι πάμε σε γενική έτσι και μακροχρόνια απεργία για να γίνουν προσλήψεις προσωπικού. Αυτό πάνω κάτω είναι το πλαίσιο της απεργίας. Τώρα δεν ξέρω, ούτε μπορώ να σου απαντήσω εγώ τώρα από αυτό το μικρόφωνο, γιατί ήρθε η φώτιση μετά από τόσους μήνες και όχι δύο ή τρεις μήνες νωρίτερα. Αυτό είναι το πλαίσιο, όπως επίσης έχουμε και
Πάντως δεν μπορεί να μην υπάρχει κάποιος λόγος.
Όχι, αυτός είναι σου λέω τον λόγο. Ο λόγος είναι η κάλυψη των κενών.
Ναι, ναι, όχι, λέω δεν μπορεί να μην υπάρχει κάποιος λόγος που επιλέχθηκε αυτή τη στιγμή για να γίνει αυτή η κινητοποίηση.
Αυτό δεν μπορώ να σου απαντήσω εγώ. Όπως εγώ δεν μπορώ να σου απαντήσω γιατί, ας πούμε, επιμένει η πλειοψηφία του σωματείου να πηγαίνει σε απεργίες και απεργιακές κινητοποίησεις για ένα τόσο σοβαρό θέμα, αλλά πάντα αφήνοντας τους εργαζόμενους στην πάντα. Δηλαδή, χωρίς συνελεύσεις, χωρίς ζήμωση, συζήτηση από τα κάτω. Που λέμε εμείς ότι είναι το
α
έως το ωμέγα της όλης.
Άλλη μόνο. Αν οι ίδιοι εργαζόμενοι δεν πάρουν την απόφαση να υπερασπιστούν
τις όλες υπόθεσεις. Αυτό είναι η βασική εξέλιξη. Είναι σε εξέλιξη το θέμα. Πιθανολογείται ότι θα πάμε τελικά σε δεκαήμερη απεργία, κάπου ξεκινώντας από τις 12 ή κάπου εκεί του μήνα Φλεβάρι. Και βλέπουμε, δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, τι άλλο υπόθηκε στην Γενική Συνέλευση? Ναι, τα ξεπετάμε λίγο τα θέματα, αλλά.
Κοίταξε να δεις.
Τι να κάνουμε,
υπόθηκαν ναι, πολλά. Πολλά θέματα. Ένα ενδιαφέρον θέμα είναι η εξέλιξη στην ABB.
Τι είναι η ABB και τι σχέση έχει με την ενέργεια?
Η ABB είναι μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις στον κλάδο της ενέργειας.
Αζέα Μπράουν Ποβερή, μου φαίνεται.
Αυτή είναι, μπράβο. Ναι. Είναι πολυεθνική, με έδρα βάση την Ελβετία, από εκεί ξεκίνησε. Ναι. Έτσι κάποια νούμερα για να δεις για τι πράγμα μιλάμε. Έχει, λέει, πάνω από 110.000 εργαζόμενους σε πάνω από 100 χώρες. Έτσι.
Πολύ είναι. Πρέπει να πωλήσει μερικούς και αυτό κάνει. Μάντεψε.
Αυτό ακριβώς κάνει. Αυτό ακριβώς κάνει. Πριν από 1-2 χρόνια ανακοίνωσε η εταιρεία ότι θα ξεκινήσει μια νέα πολιτική για να προασπίσει τα συμφέροντά της σε ένα έτσι αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον και με συνθήκες πολύ αυξημένου έντονου ανταγωνισμού, κυρίως και από τις αναδυόμενες οικονομίες. Και βέβαια, όπως καταλαβαίνεις, όταν ακούς διαχείριση όταν ακούς υπεράσπιση της κερδοφορίας και της ανταγωνιστικότητας.
Ξέρεις ποιος την πληρώνει.
Ξέρεις ποιος
την πληρώνει. Και δεν είναι και πρώτοι που το κάνουν, έτσι. Είναι, μου φαίνεται και η BP ανακοίνωσε νέο σχέδιο σε παγκόσμια κλίμακα χιλιάδων απολύσεων και όλες οι πολυεθνικές
καταγγελίες. Και η General Electric που εξαγόρασε την Alstom επίσης.
Ναι, δεν είναι κάτι καινούριο. Βλέπουμε πώς πάει η κερδοφορία. Η παγκόσμια οικονομία είναι στο σημείο που βρίσκεται με πάρα πολλά ερωτηματικά. Και βγαίνουν στα κεντρικά της κάθε μία πολυεθνικής και σου λέει θα κόψω 5-10.000 εργαζομένους στον πλανήτη. Άρα επιμερίζει τα νούμερα, να το πω έτσι, γιατί οι άνθρωποι αντιμετωπίζονται ως νούμερα και πηγαίνει σε κάθε χώρα και προχωράμε το αντίστοιχο πλάνο.
Η ABB λοιπόν ξεκίνησε αυτό το πλάνο εδώ στην Ελλάδα. Ήδη είχε κάνει το φθινόπωρο, αν δεν κάνω λάθος, 3 ή 4 απολύσεις και ακολούθησαν άλλες 5
τώρα.
Το διάστημα που μας πέρασε την περασμένη εβδομάδα και αρχές αυτής της εβδομάδας.
Ξέρουμε, υπάρχει κάποιο πλάνο στρατηγικό που έχει ανακοινωθεί.
Δεν έχει ανακοινώσει νούμερα, αλλά φαίνεται ότι πάει να κλείσει κάποιους κλάδους, να συγχωνεύσει κάποιους άλλους.
Κάποιοι άλλοι να εξυπηρετούνται από το εξωτερικό.
Ακριβώς, γιατί υπάρχουν υπηρεσίες που μπορούν να εξυπηρετούνται, θεωρεί η εταιρεία, ότι μπορούν να εξυπηρετούνται πιο αποτελεσματικά, πιο αποδοτικά, όπως ξέρω εγώ.
Πιο οικονομικά, θα λέγαμε.
Λογιστικά, ναι. Ή τα
πληροφορική,
θέματα πληροφορικής. Και αυτά λοιπόν τα, τα συγκεντρώνει, τα συγχωνεύει και τα κλείνει εκεί που δεν τα χρειάζεται.
Και λέει και φυσικά για τους εργαζόμενους το γνωστό story ότι παιδιά, μακάρι να παίρναμε περισσότερες δουλειές για να.
Ναι, βέβαια οι δουλειές δεν πάνε καθόλου άσχημα, έτσι. Ας πούμε το 2014, γιατί τα πρόσφατα στοιχεία του 2015 στην Ελλάδα δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί, δεν μπόρεσα να τα βρω. Ο τζίρος της εταιρείας αυξήθηκε κατά 10%, έτσι. Τα μεικτά κέρδη επίσης αυξήθηκαν από 17 σε 18,5 εκατομμύρια. Και αν κανείς πει ότι είναι λίγα αυτά τα λεφτά, γιατί μπορεί να σκέφτεται παράξενα, δεν ξέρω.
Υπάρχει μια σχετικότητα στα νούμερα, ναι.
Τα νούμερα αυτή τη στιγμή για το τελευταίο τρίμηνο του 2015 για όλη την εταιρεία, δηλαδή για την ABB, το group των εταιριών, τη διεθνή, ας πούμε, τη μαμά εταιρεία, ήταν 204 εκατομμύρια. Υποχώρησαν βέβαια, λέει, γιατί ήταν 680 το περασμένο χρόνο. Οπότε πέσανε στο 1/3 και ανησυχεί η εταιρεία. Υπάρχει και το πρόβλημα με την επιβράδυνση των αναγκών.
Για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Γιατί πολλοί μύθοι κυκλοφορούν και πολλές εταιρείες εμφανίζονται με κοινωνική ευθύνη, φιλικό στον εργαζόμενο πρόσωπο κτλ. Ναι, οι εταιρείες βγαίνουν, μοιράζουν καλούς μισθούς, μοιράζουν μπόνους όταν τα κέρδη αυξάνονται. Αυτή είναι απόλυτη νόμη του καπιταλισμού. Όταν τα κέρδη μειώνονται, χτυπά την εργατική δύναμη. Ή αν βρει τρόπο, κλέβει τον πελάτη. Αυτό δεν είναι πάντα εύκολο και ειδικά σε μια παγκόσμια οικονομία με πάρα πολλά ερωτηματικά και πολλές σημαντικές περιοχές σε επιβράνηση η υποχώρηση του ΑΕΠ. Άρα, τι κάνεις?
Για τον εργαζόμενο πρέπει να είναι καθαρό ότι δεν είναι μόνο το κόστος που πληρώνει όταν τον απολύσουν. Ακόμα και όταν δουλεύει, πάλι η εταιρεία ζει από τη δική του τη δουλειά. Δηλαδή, τα κέρδη της εταιρείας τα βγάζει από απλήρωτη δική του δουλειά. Γιατί δεν είναι πολύ καθαρό αυτό σε πολύ κόσμο, πολλούς συναδέλφους ακόμα. Δηλαδή το συζητάμε και βλέπουμε ότι δεν είναι καθαρό αυτό. Θεωρούν ότι η εταιρεία από κάπου φυτρώνουν τα λεφτά, από την καλή της πολιτική, την εξυπνάδα των αφεντικών και δεν ξέρω τι άλλο.
Ναι, ή ότι είναι πάντα έτσι τα πράγματα. Δηλαδή όπως όταν μπήκαμε σε μια επιχείρηση, ότι θα συνεχίσουν να είναι τα πράγματα όπως τα βρήκαμε. Και νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό πρόβλημα, ότι ο εργαζόμενος στην καλή περίοδο και στην καλή εποχή δεν βλέπει τους απόλυτους νόμους του καπιταλισμού, οι οποίοι είναι άτεγκτοι, δεν έχουν εξαιρέσεις, που σημαίνει ότι στη φάση της κρίσης, της υποχώρησης και κερδοφορίας, ο εργοδότης θα σε χτυπήσει, θα σε χτυπήσει ανελέητα. Αυτό είναι πολύ δύσκολο να το συζητήσει με εργαζόμενους και να το καταλάβουν στις καλές περιόδους που η εταιρεία πάει καλά και πιθανόν να μοιράζει μπόνους, αυξήσεις ή οτιδήποτε. Για να του πει ότι ξέρεις τι, σε λίγα χρονάκια, αφού σε στύψουν την υπεραξία σου ως λεμονόκουπα, θα σε πετάξουν. Ναι. Εγώ αυτό τουλάχιστον παρατηρώ. Μπορεί να κάνω λάθος.
Όχι, έτσι είναι και είναι όντως πολύ δύσκολο να το κατανοήσουν. Εδώ είναι δύσκολο να το κατανοήσουν όταν τους απολύει η εταιρεία. και σκέφτονται πολλές φορές, δηλαδή ακούμε συναδέλφους να θεωρούν ότι οι ίδιοι φταίνε για το...
Κάναμε κάτι λάθος, ναι. Γιατί ναι. Ήταν στο χέρι μας πιθανόν τα μερικά εκατοντάδες εκατομμύρια και εδώ της ABB, ας πούμε, να ήταν λίγο περισσότερα.
Δικαιολογούν την εταιρεία γιατί σου λέει πώς αλλιώς θα βγει, έχει ανάγκη να το κάνει. Και ξέρεις τι, ναι, έχει ανάγκη να το κάνει. Δηλαδή η εταιρεία προκειμένου να βγάλει κέρδη, από πού θα τα βγάλει.
Όχι, αυτή είναι η νόμη του καπιταλισμού.
Αυτό είναι, δεν λειτουργεί διαφορετικά.
Αυτό πρέπει κάποια στιγμή να το συνειδητοποιήσουμε και αν θέλουμε κάποια αλλαγή, θα πρέπει να διαλέξουμε κάποιο άλλο νταμάκι,
διότι
κάποιο άλλο κουτάκι.
Οι εταιρείες δεν πρόκειται να αλλάξουν τρόπο σκέψης, δεν έχουν άλλο τρόπο να βγάλουν λεφτά. Είναι αυτές οι τσέπες που έλεγες νωρίτερα.
Ή θα πεις, θα αλλάξουμε το σύστημα, θα αλλάξουμε τον τρόπο που λειτουργεί το σύστημα, ή αλλιώς θα υπομείνεις αυτούς τους κανόνες. Και αυτό πρέπει να το σκέφτεσαι και στο καινούριο ασφαλιστικό. Θυμάσαι τι είπαμε. Σύνταξη 67, θα βρεις δουλειά μέχρι τα 67, λέω εγώ. Δεύτερον, σύνταξη που να συναρτάται με τις αμοιβές του εργασιακού σου βίου στο σύνολό του. Θα έχεις πάντα δουλειά, θα έχεις πάντα καλή δουλειά.
Και τι λεφτά θα παίρνεις.
Ή επίσης το σύστημα στις πρόβλημες στην ιδιωτική ασφάλιση. Ωραία.
Θα
καλή είναι η ιδιωτική ασφάλιση όταν είσαι εκατομμυριούχος ή όταν είσαι σε καλή περίοδο. Όταν μείνεις άνεργος, τότε δηλαδή που την έχεις ανάγκη, τι θα κάνεις. Ή όταν πάθεις με το ατύχημα ή όταν συμβεί αναποδιά.
Ακόμα και όταν πληρώνεσαι κανονικά, όταν δουλεύεις και έχεις δουλειά και παίρνεις ένα μισθό 600-700 ευρώ.
Ναι, πώς θα σου περισσέψουν για την ιδιωτική ασφάλιση. Άρα θέλω να πω ότι είναι ένα πακέτο σκέψεων. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πείσουμε. Εμείς στο κλαδικό βγήκαμε, παρότι ήταν ένας χώρος που με πολύ χαμηλή συνδικαλιστική οργάνωση. Βγήκαμε, προσπαθήσαμε να κάνουμε κάποιες κινήσεις έστω την τελευταία στιγμή στην κατεύθυνση οργάνωσης των εργαζομένων και αντιπάλευσης αυτής της πολιτικής της εργοδοσίας. Αλλά το θέμα είναι να σκεφτούμε και την περίοδο της εργασιακής ειρήνης σε κάθε χώρο ξεχωριστά, πώς θα οργανωθούμε την ανάγκη που υπάρχει να ενισχύσουμε το συνδικαλιστικό κίνημα, ώστε να είμαστε έτοιμοι την καρδιά την ώρα, να το πω έτσι, να τρέχουμε πίσω από τα γεγονότα.
Εντάξει, κοίταξε, γίνονται βήματα, όπως και να το κάνεις, με κάθε τι οριμάζει η σκέψη των εργαζόμενων, αναδεικνύονται και άλλοι νέοι πρωτοπόροι εργάτες που αποφασίζουν να κάνουν βήματα στη ζωή τους, και αυτό πάει γενικότερα τον κόσμο μπροστά.
Είμαστε αισιόδοξοι, τα βλέπουμε τα πράγματα, το ποτήρι μισό γεμάτο.
Ναι, το ποτήρι πρέπει να γεμίσει.
Λέω εγώ, οκ, θα γεμίσει αργά ή γρήγορα. Πάμε.
Άλλο θέμα που ακούστηκε στη συνέλευση χτες έχει να κάνει με την κατάσταση στο ΔΕΣΦΑ. εκεί το έχουμε κουβεντιάσει και άλλες φορές εδώ.
Δεν είμαστε... οι βασικές υποδομές φυσικού αερίου της χώρας.
Ναι.
Το δίκτυο, να το πω έτσι, το μεγάλο, το κεντρικό δίκτυο.
Όπου εκεί περιμένουμε και η Ρεβιθούσα, έτσι, που είναι σημαντική υποδομή.
Για το ευρωποιημένο.
Κάπου διάβαζα σήμερα ότι υπολειτουργεί, λέει, η Ρεβιθούσα, μόνο 15% αξιοποιεί από τις εγκαταστάσεις της.
Αυτό έχει να κάνει με την κατανάλωση του αερίου στη χώρα, ναι, αλλά ναι, στην Ρεβιθούσα είναι σε εξέλιξη σημαντικά έργα.
Έχει να κάνει και με το σχεδιασμό γενικότερα και το τρόπο λειτουργίας.
Αύξηση της δυναμικότητας αυτή τη στιγμή του νησιού.
Ναι.
Και ξέρουμε ότι το σημαντικότερο μέρος του ελληνικού εφοπλιστικού κεφαλαίου έχει επενδύσει.
Βεβαίως. Σε καράβια
για ευρωποιημένο φυσικό αέριο, το οποίο εκτιμάται ότι θα παίξει κάποιο σημαντικό ρόλο το προσεχές διάστημα στον εφοδιασμό, τον ενεργειακό εφοδιασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικότερα και όχι μόνο της μικρής Ελλάδας. Εντάξει, δεν είπαμε αυτό το πράγμα όμως στη συνέλευση, κάτι άλλο είπαμε.
Όχι. Είπαμε ότι επειδή ακόμη εκκρεμεί και συζητιέται και η κατάσταση με την ιδιωτικοποίηση του ΔΕΣΦΑ.
Η οποία έχει αποφασιστεί και έχει νομολογηθεί χρόνια κυριολεκτικά.
Ναι,
πίσω, αλλά εκεί έβαλε το χεράκι της. Ξέρεις, δημοκρατικά τώρα αυτά, έτσι, ελεύθερος ανταγωνισμός, η Ευρωπαϊκή Ένωση και σου λέει μην πάρει όλο το ποσοστό η Σοκάρη Αζέρη και ας μπουν και κανένα δύο ευρωπαϊκά, ένα ή δύο ευρωπαϊκά μονοπόλια στη μέση.
Ναι.
Το ξέρεις, πράγμα πήγε λίγο πίσω.
Για λόγους ασφάλειας τώρα, να μην έχουν οι ξένοι τα
ασφάλεια,
στρατηγικά,
ναι,
μας.
Αυτή η βρωμιάρη.
Ναι.
Να είναι άρη. Τέλος πάντων, είναι σε εξέλιξη. Οι Αζέροι έχουν αποδεχτεί το να μην πάρουν το 66%, να πάρουν ένα μικρότερο ποσοστό.
Αλλά είναι, όπως καταλαβαίνεις, ζήτημα αποτίμησης, γιατί αυτή την προσφορά την κάνανε έχοντας στο μυαλό τους κάποιες τιμές.
Εντάξει, δεν θα πούμε στις τεχνικές λεπτομέρειες και αν το ένα βελγικό ή ένα ιταλικό και δεν τυχαία τα παραδείγματα μονοπόλιο θα βάλει την ουρίτσα του μέσα στις υποδομές που πλήρωσε ο Κοσμάκης για το φυσικό αέριο στην Ελλάδα. Οι εργαζόμενοι δεν αυτό είναι ίσως τα ψηλά γράμματα. Τα χοντρά γράμματα όμως που βλέπουν είναι 2-3 καμπανάκια που τυπάνε. Ένα, ότι η ιδιωτικοποίηση κατά πάσα πιθανότητα, έτσι λένε τουλάχιστον οι στατιστικές και εμπειρία από τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα χτυπήσει τα τιμολόγια προς τα πάνω και θα την πληρώσουμε όλοι. Το δεύτερο είναι ότι θα χτυπήσει τους ίδιους εργαζόμενους.
Τα τιμολόγια, ξέρεις, ήταν αποφασισμένο ότι θα ανέβουν.
Δηλαδή... Αυτό το πιστεύω.
Ναι,
γιατί εμένα μικρό προηγούμενος... μου λέγανε, με κοιμήσανε με τα παραμύθια περί ελεύθερου ανταγωνισμού που ρίχνει τις τιμές.
Η προσφορά της Σοκάρ ήταν βασισμένη σε αυτή την αύξηση.
Σε αυτό το σενάριο.
Και εδώ τώρα γίνεται το αλυσβερίσι γιατί δεν θέλουν να.
Ναι, ξέρεις τώρα, ελεύθερος ανταγωνισμός. Ξέρεις πώς λειτουργούν αυτά τα πράγματα. Δημοκρατικά θα κληθείς να πληρώσεις το αυξημένο τιμολόγιο. Λαμβάνοντας υπόψη ότι και οι βιομηχανοί από την άλλη μεριά πιέζουν για να πάρουν, όπως και στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, το φτηνό τιμολόγιο. Άρα,
ναι, και είναι ποιος από
άρα μεγαλύτερα μελιές... κέρδη, περισσότεροι μεσάζοντες και ένα μεγάλο μέρος της αγοράς να θέλει ανταγωνιστικές τιμές που είναι η βιομηχανή. Άρα, μάντεψε το λογαριασμό και το πληρώνει.
Ναι, βέβαια.
Okay, οι εργαζόμενοι λοιπόν πέρα από αυτό βλέπουν ότι το λογαριασμό που θα τον κληθούμε να τον πληρώσουμε όλοι θα τον πληρώσουν πρώτοι και καλύτερα οι ίδιοι εργαζόμενοι του κλάδου. Υπάρχει πολύ έντονος προβληματισμός και στο μόνιμο προσωπικό και στο εργολαβικό σε εισαγωγικά. Ο χι ιδιώτης ή οι χι ιδιώτες, ποιους θα κρατήσουν, ποιους θα αφήσουν και πώς θα χτυπήσουν τα εργασιακά δικαιώματα και τις θέσεις εργασίας στις εταιρείες του κλάδου. Έχουν γίνει στο παρελθόν προσπάθειες για το συντονισμό των σωματείων φυσικού αερίου κτλ. Έχουν με τα χίλια ζόρια, μπορώ να πω εγώ, πάρθει αποφάσεις συνδικαλιστικής κατά της ιδιωτικοποίησης, γιατί εκεί είχαμε επί Μακρόν κάποιες σκέψεις, μήπως είναι καλύτερα με το ιδιωτικό κεφάλαιο να μην πάμε, ξέρω εγώ, να μην γίνουμε δημόσιο, να μην πάμε σε μισθολόγιο, μήπως ο ιδιώτης μας δώσει αυξήσεις κτλ. Υπήρχαν αυτές οι αυταπάτες πολύ ισχυρές και είναι αναμενόμενο στον κλάδο του φυσικού αερίου. Αυτά πάνω κάτω φαίνεται να λύθηκαν στο μυαλό των εργαζομένων και τώρα υπάρχει ο προβληματισμός για το πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε κάτι συνδικαλιστικά για να σώσουμε θέσεις εργασίας, μισθούς και ή δυνατόν να μπορέσουμε να αντιπαλέψουμε την ιδιωτικοποίηση, έστω και σε αυτό το αρκετά προχωρημένο στάδιο.
Ναι.
Το κλείσαμε για αυτό το θέμα. Τα πάμε λίγο πυκνά, αλλά τι να κάνουμε. Υπόθηκαν πολλά πράγματα στη χθεσινή συνέντευξη από διαφορετικούς τομείς. Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα.
to let me know. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next it's black. So if you want me off your back, well come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So come on and let me know. This indecision's bugging me.
Indecision, they molest me.
If you don't want me, set me free.
Set me careless.
Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow?
Λοιπόν, οδεύουμε προς το τέλος. Τι άλλο βοήθηκε χθες, γιατί δεν θυμάμαι. Πρέπει να μιλήσανε συνάδελφοι από τη ΔΕΗ.
Ναι. Και,
και τι δήλωσαν να φράσουν, γιατί από τις εξελίξεις. Τα πράγματα πάνε καλά, τι.
Στο θέμα του ΑΔΜΙΕ, δεν έχουμε ακόμη φωναχτές εξελίξεις. Με την έννοια ότι δεν έχει ακόμη...
Τις σιωπηλές να φοβάσαι, γιατί όλα σιωπηλά γίνονται.
Ακριβώς, εκεί είναι το θέμα. Και εκεί τώρα η κυβέρνηση πανηγυρίζει για το ότι θα πετύχει.
Η κυβέρνηση πανηγυρίζει γενικά. Η ζωή μας πάει προς το χειρότερο.
Εμείς πάμε προς το χειρότερο.
Είμαστε άλλο καράβι εμείς. Τη γαλέρα.
Πανηγυρίζει λοιπόν ότι απέφυγε, χάρη στη διαπραγμάτευσή της, την ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΙΕ. Ο ΑΔΜΙΕ λέει δεν θα ιδιωτικοποιηθεί.
Μου φαίνεται ότι είχαμε πει σε προηγούμενη εκπομπή για το τι προβλέπει. Και στο εφημεριδάκι πρέπει να το είχαμε γράψει. Τι προβλέπει το μνημόνιο, έτσι δεν είναι, να θυμάμαι καλά. Το
ναι, το
άρον-άρον η ΔΕΗ να δώσει τα μερίδια της και στην εμπορία και στην παραγωγή και τα λοιπά.
Ο σκοπός ήταν, επειδή διαπιστώναν ότι η απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας δεν προχωρεί και δεν προχωρεί επειδή η ΔΕΗ κατέχει μέσα παραγωγής που δεν μπορεί να τα ανταγωνιστεί αυτή τη στιγμή κανένας από τους υπόλοιπους ιδιώτες, θα πρέπει η ΔΕΗ να...
Όπως τι εννοούμε μέσα παραγωγή στη συγκεκριμένη περίπτωση.
Κυρίως είναι η λιγνητική σταθμή και η υδροηλεκτρική που έχουν χαμηλό κόστος
παραγωγής. Παράγουν το φθηνό ρεύμα.
Και το οποίο οι άλλοι δεν μπορούν να ανταγωνιστούν, είτε γιατί έχουν ακριβούς σταθμούς, είτε γιατί είναι αναγκασμένοι να αγοράζουν ρεύμα από την χοντροπορική αγορά. Άρα λοιπόν, προκειμένου να ανοίξει η αγορά και να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός, η πίεση που έρχεται κυρίως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι να σπάσει η ΔΕΗ σε δύο εταιρείες να εξαγοραστούν τέτοιου είδους σταθμοί πάγια από άλλους ή αν αυτό δεν το επιθυμεί η κυβέρνηση να τους δοθεί πρόσβαση σε φθηνή παραγωγή μέσω αυτών των δημοπρασιών που λέγαμε σύμφωνα με το γαλλικό μοντέλο που το έχουμε ξανασυζητήσει εδώ, τα ΝΟΜΕ, τα περιβόητα.
Μπράβο. Όλη δεν θυμάμαι, έχω ξεχάσει. Το είχαμε πει σε εκείνη την εκπομπή τι σημαίνει νομέ, από πού βγαίνει σήμερα, το έχω ξεχάσει.
Νουβέλ οργανιζασιών, κάτι τέτοιο.
Μη βρίζεις. Λοιπόν, για την περίπτωση του ΑΔΜΙΕ, η κυβέρνηση όντως πανηγύριζε όπως το περιγράφεις και για το σχέδιο το οποίο προβλέπει ότι το ελληνικό δημόσιο ΣΥΟ τελικά θα διατηρήσει τον έλεγχο του 51% των μετοχών. Αυτό μου θυμίζει. Γελάω γιατί μου θυμίζει πολλές ιδιωτικοποιήσεις στο παρελθόν που όλες ξεκινήσαν έτσι.
Ναι, βέβαια.
Λίγο, κοίταξε, λίγο και στο τέλος είπαμε κρατάμε τη χρυσή συμμετοχή, στο τέλος δεν κράτησες ούτε τη χρυσή συμμετοχή ούτε τίποτα.
Πρόκειται για μεγάλο ψέμα και γιατί τίποτα δεν εξασφαλίζει ότι την κατάλληλη στιγμή ο ΑΔΜΙΕ θα δοθεί στο ιδιωτικό κεφάλαιο.
Αλλά μα έγινε. Έγινε με τον ΟΤΕ, έγινε με τα πετρέλαια, έγινε με ένα σωρό άλλες εταιρείες.
Και με τη ΔΕΗ έγινε. Το 49% της ΔΕΗ αυτή τη στιγμή δεν ανήκει στο δημόσιο.
Άρα το σχέδιο λέει 51% στο δημόσιο προς το παρόν, λέω εγώ. 20% σε εταιρεία που θα είναι επιστοποιημένη, ξέρεις όλα αυτά τα βαρέκδουπα κτλ. Ως διεθνής διαχειριστής δικτύων. Και το υπόλοιπο 29% θα πάει στο
ένα στρατηγικό επενδυτή.
Στο χρηματιστήριο. Στην αγορά.
Κοίταξε να δεις. Το ψέμα σχετίζεται και με το ότι τίποτα δεν εμποδίζει
αυτός θα πάρει το 20.
Στη συνέχεια να δοθεί και περισσότερο από το 49% σε ιδιώτες. Αλλά κυρίως διότι και με δημόσιο ΑΔΜΙΕ, ο ΑΔΜΙΕ με ποιο τρόπο και με ποιο κριτήριο θα λειτουργήσει. Με ποιο τρόπο και με ποιο κριτήριο λειτουργούσε μέχρι σήμερα. Εκεί έχει ενδιαφέρον να δει κανένας πώς επεμβαίνει, πώς παρεμβαίνει το μεγάλο κεφάλαιο.
Για πες, τι είσαι κατά νου.
Είχαμε δηλώσεις σε διάφορες στιγμές και από το ΣΕΒ και από εκπρόσωπο τον πρόεδρο του Συνδέσμου Υλικοπαραγωγών από
Ανανεώσεις. Έχεις φέρει τα βαστά για να διαβάσεις.
Τα έχω φέρει εδώ πέρα να διαβάσω.
Τα διαβάζει αυτά, δεν τα θυμάται απ' έξω, το διευκρινίζω για τους ακροατές.
Ο ένας φρόντισε να εκφράσει ανησυχία και αμφιβολίες για το πόσο θετική θα ήταν για την οικονομία στην παρούσα φάση η ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΙΕ.
Okay.
Όπως καταλαβαίνεις, το ζητούμενο είναι φθηνή ενέργεια για τη βιομηχανία.
Ακριβώς.
Άρα, αν με οποιοδήποτε τρόπο είναι δυνατό να φτηνίνει η ενέργεια για τη βιομηχανία, ακόμα και με παρεμβάσεις εξωαγοραστικές.
Μπράβο.
Εκεί που ορκίζονται για τη λειτουργία των αγορών.
Θες κάποιον να βάζει πλάτη.
Κάποιος πρέπει να βάλει.
Δεν μπορεί να είναι ο χείοψη ιδιώτης.
Άρα λοιπόν, γιατί ο χείοψη ιδιώτης απαιτεί να βγάλει
θα σου πει, πρέπει
ένα 10-11% από τη λειτουργία των δικτύων. Ακριβώς. Ενώ μπορεί τη συγκεκριμένη στιγμή το κράτος να παρέμβει και να πει αυτό που θέλει να πει για να προστατεύσει το συμφέρον του μεγάλου βιομηχάνου.
Άρα πες τι είπε ο μεγάλος βιομηχάνος.
Ο άλλος λοιπόν, ο οποίος ενδιαφέρεται ως παραγωγός ο ίδιος.
Είναι από την άλλη μεριά του τραπεζιού.
Είναι καλύτερος ένας ΑΔΜΙΕ δημοσίου ελέγχου που θα κάνει επενδύσεις παρά ένας ΑΔΜΙΕ ιδιωτικός που δεν θα κάνει επενδύσεις.
Αγιά σου. Και ποιος τα λέει αυτά, ο Μάο Τσετούνγκ, όχι.
Όχι βέβαια, τα λέει ένας μεγάλο επιχειρηματίας, ο οποίος δραστηριοποιείται ως παραγωγός ο ίδιος, αλλά και γενικότερα ως μεγάλο εργολάβος.
Και τι σου λέει, αυτό που λέμε και που έχουμε πει και από αυτήν την εκπομπή, ότι πολλές φορές το δημόσιο, υπό το μανδύα και καλά του δημόσιου συμφέροντος, μπαίνει μπροστά, ανοίγει το δρόμο. Όπως έκανε.
Μα έτσι δεν έγινε. Πώς ηλεκτροδοτήθηκε, πώς.
Και στην ηλεκτρική ενέργεια και στο φυσικό αέριο. Δεν είναι. Ποιος έβαλε πλάτη,
ποιος έκανε. Τις μεγάλες επενδύσεις, ποιος τις έκανε.
Ακριβώς.
Τη στιγμή που χρειαζόταν και τη στιγμή που θα ήταν δύσκολο. Θα ήταν δύσκολο ή οι όροι που θα έθετε το ιδιωτικό κεφάλαιο θα ήταν. Πώς να πει κανείς. Δεν θα ήταν ιδιαίτερα.
Να σου το πω με άλλα λόγια. Έχει τους μεγάλους καπιταλιστές που αυτή τη στιγμή δραστηριοποιούνται στον χώρο της ενέργειας στη χώρα, οι οποίοι σου λένε τι, εγώ δεν θέλω να μου φορτώσεις τον ΑΔΜΙΕ που ρυθμίζει τα δίκτυα σε ένα-δύο καπιταλιστές και να με χτίσουν αυτή τη στιγμή και να δημιουργήσουν αγκυλώσεις στην αγορά. Εγώ θέλω να μπει το κράτος μπροστά, αρκεί να κάνει επενδύσεις. Δηλαδή να βάλει ζεστό χρήμα του Κοσμάκη ή που θα δανειστεί με το γνωστό.
Θα το βρει.
Τρόπο.
Θα το βρει.
Ναι, θα δανειστεί και θα μας το φορτώσει στις δικές μας πλάτες, αλλά είναι ζεστό χρήμα στην πλάτη του Κοσμάκη. Για να τρέξει μπροστά έργα και επενδύσεις, προκειμένου να έρθουμε εμείς οι ιδιώτες της παραγωγής και της εμπορίας και να βάλουμε γερδοφορία. Αυτό σου λέει. Στο λέει λίγο έτσι με πιο στην καθαρέμουσα, αλλά το νόημα αυτό είναι.
Ναι, έτσι είναι.
Υπόθηκαν λοιπόν και άλλα τέτοια ωραία πράγματα στην χθεσινή γενική μας συνέλευση. Αύριο πάμε για την απεργία. Ο χρόνος της εκπομπής δυστυχώς έφτασε στο τέλος του.
Ανανεώνουμε. Πρώτα-πρώτα το ραντεβού είναι αύριο το πρωί για αυτούς που ακούνε ζωντανά την εκπομπή.
Ωραία.
Στις 10 η προσυγκέντρωση του σωματείου είναι στην πλατεία Βάθη.
Και για τους υπόλοιπους που ακούνε μαγνητοσκοπημένη την εκπομπή, θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Αντιπώσεις από την απεργία και με όλες τις τρέχουσες εξελίξεις από το χώρο της ενέργειας.
Όπως κάνουμε πάντα.
Όπως κάνουμε πάντα. Καλή νύχτα από μένα.
Γεια και χαρά για από μένα.
Sometimes when this place gets kind of empty, sound of their breath fades with the light. I think about the loveless fascination under the Milky Way tonight. Lower the curtain down in Memphis. Lower the curtain down on